Jau no pērnā gada rudens ar valdības lēmumiem ir palielināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem un energointensīvākajiem uzņēmumiem, kā arī lietotājiem daļai samazināts obligātā iepirkuma komponentes un sadales tarifu pakalpojumu izmaksas. Jau šobrīd pret COVID-19 vakcinātiem senioriem ik mēnesi izmaksā 20 eiro un ir palielināts valsts līdzfinansējums pašvaldību mājokļu atbalstam. Jaunais likums paredz no janvāra līdz aprīlim apmēram 860 tūkstošus iedzīvotāju un uzņēmēju pilnībā atbrīvot no elektroenerģijas sadales tarifu un obligātā iepirkuma komponentes izmaksām. Turpin ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
Es teiktu arī, esot iepriekšējā nedēļas nogalē enerģētikas ministru padomē Francijā, runājot arī kolēģiem, es teiktu, ka šis ir tāds viens no apjomīgākajiem un visaptverošākajiem atbalstiem šobrīd Eiropas Savienībā, kas varētu tikt ieviests. Tā ka tiešām tas mērķis ir, februārī saņemot janvāra rēķinus, būtu piemērojams šīs atlaides.
Valsts arī kompensēs siltumapgādes pakalpojumu maksas sadārdzinājumu, ja tas pārsniegs maksimālo noteikto siltumenerģijas cenu 68 eiro par megavatstundu. Šādos gadījumos piegādātājiem radušos iztrūkumus starp maksimālo pieļaujamo siltumenerģijas cenu un faktisko tarifu seks no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat šajos 4 mēnešos paredzēts noteikt 50 eiro mēnešu pabalstu par katru bērnu, tā skaitā studējušos vecumā līdz 24 gadiem. Papildus 20 eiro pabalstu paredzēts piešķirt visiem senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Novērtējot šī pabalsta ieviešanu par tā neatbilstību, visu studējošo interesēm valdības sēdē gan norādīja Latvijas studentu apvienības vadītājs Kristofers Zeļuks.
Mums ir studiju programmas, kurās ir sastopams studējošie, kam studijas līdz 24 gadu vecumam nav beigušās. Un arī savā izvēlētajā nozare, tie strādāt pirms studiju noslēgšanās, nevar sākt. Kā piemēru, varu minēt šobrīd tik ļoti nozīmīgos medicīnas studējošos, kas būs topošie ārsti. Ik katras studējošo grupas izslēgšana rada riskus, ka studējošie var lemt par labu studiju pamešanai priekšlaikus.
Gan premjers Krišjāns Kariņš, gan finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības nepieļāva iespēju vēl paplašināt vērienīgo atbalstu pasākumu klāstu.
Mēs nevaram spontāni valdības sēdē vēl vairāk paplašināt šo. Kolēģi, tas ir nebeidzāms stāsts, un man vispār dar nedaudz bēdīgi. Tas, kas katru reizi notiek, mēs izstrādājam dažādu veidu ļoti plašus pabalstus, un tie, kuri saņem pabalstus, saka, ka vajag vēl plašāk, bet atcerēsimies, nodokļu maksātāji šo visu seks, tas ir valsts ārējā parāda palielinājums.
Ekonomikas antropologs TVNet portāla Finansnet redaktors Andris Šuvajevs uzskata, ka jaunie atbalstu maksājumi var arī nesasniegt tos, kuriem palīdzība varētu būt vajadzīga visvairāk. Atbilstoši vispārējiem statistikas datiem enerģetiskā nabadzība visvairāk var skart vienas personas mājsaimniecības un tos, kuri vienatnē audzina bērnu.
Tā ir vēl viena problēma, kas ir šajā gadījumā, ne tikai runājot par mērķētu atbalstu, bet atbalstu kopumā, kādēļ šie 250 miljoni, par kuriem tagad ir runa, ietekmēs dažāda tipa mājsaimniecības. Mums tas nav zināms. Man liekas, labai politikai vajadzētu būt tādai, ka valdība jau šobrīd varētu pateikt, kā dažāda tipa mājsaimniecības tiks ietekmētas, kas arī mums varbūt ļaut labāk secināt, vai varbūt šie 50 eiro par katru bērnu un 20 eiro pensionāriem varbūt ir arī savā ziņā piemērojumu un leģitīmu, bet arī šādu veidu secinājumus mēs nevaram izdarīt. Izskatās, ka neviens īsti nezin, kādā veidā šie atbalsta pasākumi tad palīdzēs mums.
Saimai galavārds par valdībā akceptētajiem atbalsta pasākumiem sakāms jau šonedēļ paātrinātā kārtībā, lai tos varētu pagūt attiecināt jau uz rēķiniem par janvāri. Jānis Kincis, Latvijas radio.